православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Іорданія. Патріарх Єрусалімський Феофіл III разом з його високостю, принцем Газі бін Мухаммадом, головним дарацем короля Іорданії по питаннях релігії і культури, відкрили у неділю 18 лютого грецьку православну церкву трьох святителів у рамках проєкту «Православний центр» у місті Джераш, Іорданія. На відкритті нової церкви присутнічали її високість, принцеса Мар'ям Газі і патріарший представник у Омані, архієпіскоп Кіріакопольський Христофор, який у своїм слові підкреслив, що Іорданія з'являється живим прикладом релігійного суіснування і сховищем безпеки, обороненості. Нова церква відрізнюється геометричним дизайном, який адлюстровує традиційне іорданське архітектурне мистецтво з рисами візантійської архітектури. У п'ятницю 23 лютого у храмі трьох святителів відбулася перша боска літургія, на якій присутнічали офіційні особи і місцеві вірники з розних провінцій королівства. Хорватія. Загребська Люблянська митрополія сербської православної церкви виступила з резким осудженням недавнього інциденту з рабуванням церкви у Біловари, яке відбулося у суботу 17 лютого. У другій половині дня невідомий злочинець увірвався у парафіяльний дом і викрав гроші і коштовності. Гети акт крадежу відбувся менш чим праз 2 місяці після нанесення на будинок Біловарської православної церкви неонацистської символіки. Гети події усіляють страх і почуття необороненості сярод православної общини Біловара. У відказ на гэтыя тривожныя падзеі Загарабская митраполія заклікае улады краіны і паліцію хутка выявіць і арыштаваць вінаватых у абодвух інцидэнтах, а таксама прыняць тэрміновыя меры для гарантавання бяспекі і абароны православнай супольнасці ў цэлым ад далейшых актаў злачыннасці і запалохвання. Франція. У четвер 22 лютого відбулося мероприємство, організоване французькою митрополією і вікаріатством франкомовних приходів Сусвітнього патріархата у супольництві з Волоською академією богословських наук на тему «Євхаристія як справа усього народу». У круглому столі прийняли уділ професори Свято-Сергіївського богословського інституту, професори католицького інституту у Парижі, представники Волоської академії. Мероприємство транслювалося праз платформу Zoom і було доступно усім ахвочим. Великобританія. У неділю 18 лютого архієпіскоп Великобританський Мікіта Сусвітнього патріархату здійснив боскую літургію у храмі Святої Троїці у Оксфорді. У своїм звороті до паства архієпіскоп підкреслив значення єдності у Христі. Він звернув увагу, що разностайна і мультикультурна громада Оксфорда виходить за рамки чисто етнічних і національних традицій і об'єднується у одну сім'ю християнською вірою. Иерусалим. У суботу, 17 лютого, патріарх Єрусалімський Феофіл III прийняв у своїй резиденції генерального секретаря Сусвітньої Ради Церков доктора Джері Пілея. На зустрічі присутнічали керівники церков Єрусаліма, у тим ліку кардинал П'єр Батиста Піцабало, латинський патріарх Єрусаліма, керівник єпіскопальної церкви у Єрусалімі архієпископ Хасам Навум, а так само представники армянського патріархата і коптської церкви у Єрусалімі. Візит генерального секретаря відбувся у вельми непростий час, коли на святой землі іде війна. Доктор Джері Пілей виказав готовність попросити мільйони християн, які з'являються членами совета по усім світі, повелічити свої молитви і підтримку церкви і людей у святой землі. У знак признання заслугав патріарх Феофіл узнагородив генерального секретаря Сусвітньої Ради Церков медалем командора ордена Гробниці Господній. Злучені Штати Америки. Блаженніший патріарх сербський Порфірій на минулому тижні почав свій візит у Злучені Штати Америки. У аеропорті Джона Кеннеді представителя сербської православної церкви привітав настоятель собора Святого Сави на Манхеттені. У минулу неділю, 18 лютого, патріарх відслужив святую літургію у кафедральному храмі на Манхеттені, а так само провів шерех працівних зустріч, присвячених протягу реставрації собора і парафіяльного дому у Нью-Йорку, які потерпели у виніку пожару на Великдень 2016 года. Рашеннями Синода Сербской Церкви сербский приход Нью-Йорка с метой переодоления проблем администрационного и пасторского парадку был часово доручены духовной опеце и керованию святейшего патриарха сербского Порфирия. Замбія. Митрополія Замбії повідомила, що митрополит замбійський Ян захворів на малярію і у теперішній час знаходиться у відділенні інтенсивної терапії больниці Євгені Дион у Афінах, отримуючи відповідне лечення. Ієрарх знаходиться під наглядом і назиранням докторів, які проводять постійний моніторинг його стану. На сьогоднішній день стан здоров'я митрополита Яна стабілізувався. Єгипет. На минулому тижні стали відомі рішення собору Александрійської церкви, який пройшов під старшинством патріарха Александрійського і усієї Африки Федора II. Собор ухвалив обрання митрополита Габонського Федора і нігерійського Нікодима. Митрополит Пелеусійський Нарцис, патріарший вікарій Александрії, у ознаменування свого самоотданого служення удостоєний звання великого командора ордена Святого Марка. Собор прийняв відставку митрополита Бурундійського Інокенція по стані здоров'я, але не погодився з відставкою митрополита Киренського Афанасія. По пастирських міркуваннях було вирішено поділити митрополію Бурунді і Руанди на дві єпархії – Бурундійську і Руандійську. Архімандрит Нектарій Думас призначений патріаршим вікарієм єпархії Бурунді. Окремя того, собор Александрійської церкви широко і подробязно займався пропрацовкою питання об уварванні руської церкви у виключну духовну і пастирську юрисдикцію Александрійської патріархата на африканському континенті. Поскільки московський патріархат протягує свої неканонічні і деструктивні поводини про створення так званого екзархата Африки, священний синод Александрійської церкви позбавив сана былого єпіскопа Константина Зарайського, який здійснив шерех тяжких канонічних правопорушенняў. По доброславленню патріарха сербського Порфірія і у метах заховання пам'яті про покути православних сербів у Другій Сусвітній війні на території Біхацького району, інформаційна служба Сербської православної церкви організує показ документального фільму «Гаравіці. Забитые корані». Документальний фільм розказує історію одного з найбуйніших полів смерті сербського народу під час Другої Сусвітній війни. У основу фільму були покладені більш за 3000 документів і живі слова 27 свідків, які вижили. Болгарія. 19 лютого Болгарія відзначила 151 год з дня смерті іродіякона Ігнатія Василія Левського, болгарського політичного діяча, революціонера, удельника національно-визволенчого руху у Болгарії. Ён відомий у Болгарії як апостол свободи і з'являється одним з чотирьох великих діячів болгарського руху визволення від Османської імперії. Головна паніхіда у пам'ять про іродіякона Ігнатія пройшла у старожитному столітті сталічным храме Святой Сафіі. Набажэнства ўзначаліў высокапраясвященнейшы епіскап Мельнікскі Герасім, галоўны сакратар свяшчэннага сіноду Балгарскай праваслаўнай царквы. На паніхідзе прысутнічалі віцэ-прэзідэнт Рэспублікі Балгарыі, спадарыня Іліянта Йотава, мэр Сафіі, спадар Васіл Тарзіеў, рэктар Сафійскага універсітэта, спадар прафесар Георгій Вылчаў. Пасля паніхіды епіскап Герасім, духавенства і афіцыйныя асобы прайшлі працэсіяй да помніка, дзе адбылася урачыстая памятная цырымонія, у якой прыняў удзел прэзідэнт Балгарыі, спадар Румен Радзеў. Балгары. На мінулым тыдні ў балгарскім Слівіне прайшоў першы тур выбараў новага мітрапаліта Слівінскага. Выбары пачаліся пад старшынствам мітрапаліта Варнінскага Яна. Увесь працэс трансляваўся ў прамым эфіры на сайце балгарскага патрыярхата. У галасаванні прынялі ўдзел 42 выбаршчыкі з 7 царкоўных акругоў Слівінскай епархіі. У выніку волевыяўлення першае месца сярод кандыдатаў заняў епіскап Агатопальскі Іерафей з 26 галасамі. Другім кандыдатам стаў епіскап Констанцыі Міхаіл. Другі тур выбараў Слівінскага мітрапаліта адбудзецца ў нядзелю 25 лютага, калі члены свяшчэннага сінода абяруць аднаго з двух кандыдатаў на Слівінскага мітрапаліта. Румынія. Яская архіепіскапія Румынскай праваслаўнай царквы на мінулым тыдні дала справаздачу аб расходванні дапамогі праваслаўнай танзанійскай епархіі Александрыйскага патрыярхата. У мінулым 2023 годзе Яская архіепіскапія пералічыла 10 тысяч еўра матэрыяльнай дапамогі праваслаўным хрысціянам Арушскай і цэнтральнай танзанійскай епархіі. Акрамя таго, праваслаўным у Танзаніі Яская епархія пералічыла сродкі на агульную суму 26 221 еўра, якія былі сабраны на спецыяльным дабрачынным сайце. Яская архіепіскапія пачала сваю місію ў Танзаніі ў 2010 годзе, калі па запрашэнню мітрапаліта Ірынапальскага Дзімітрыя дэлегацыя румынскай царквы здзейсніла 10-дзённы візіт у Афрыку. Праграма падтрымкі накіравана на будаўніцтва цэркваў і калодзежаў, дастаўку гарачага харчавання, прадастаўленне школьных стыпендый. Балгарія. Балгарія, якая плануе далучыцца да зоны еўра ў 2025 годзе, распрацавала дызайн для выпуску новых грошай. На еўраманетах краіны будуць выяўлены святыя. Гэта ўнікальная з'ява ў еўрапейскім звязе, калі выявы святых будуць прысутнічаць на манетах. На балгарскай манеце наміналам 2 еўра будзе намаляваны святы Паісій Хіландарскі, афонскі манах балгарскага паходжання, які ўнёс уклад у гістарыяграфію і умацавання балгарскай нацыянальнай ідэнтычнасці. На манеце наміналам 1 еўра будзе размешчана выява святога Яна Рыльскага, заснавальніка балгарскага манаства. Кіпр. 20 лютага ў свабодным універсітэце Тамасійскай мітраполіі Кіпрскай праваслаўнай царквы адбылася канферэнцыя на тэму «Ад змены клімату да гуманітарнага і экалагічнага крызісу. Чаму мы навучыліся і што мы можам зрабіць па-іншаму?» Галоўным спікерам форуму выступіла спадарыня Марына Неафіту, прафесар кафедры грамадзянскай і экалагічнай інжынерыі Універсітэта Кіпра. Фінляндыя. У пятніцу 16 лютага мітрапаліт фінляндскі Леў ва Успенскім кафедральным саборы Хельсінкі здзейсніў паніхіду па забітым расійскім апазіцыйным палітыку Алексею Навальнаму. Высокапраясвященнейшы Леў заклікаў усе прыходы фінскай царквы ўшанаваць памяць памерлага літургічнымі памінаннямі. Фінляндыя. На YouTube-канале Фінляндскай праваслаўнай царквы будуць размешчаны відэаролікі на ўкраінскай мове з серыі «Праваслаўная Фінляндыя». Духавенства Фінляндскай царквы ўбачыла неабходнасць у папулярызацыі сваёй царквы сярод украінцаў на іх роднай мове. Галоўная мэта заключаецца ў азнаямленні ўкраінцаў з гісторыяй, літургічным жыццём і сучаснай дзейнасцю фінскай царквы. Для праваслаўных украінцаў, якія пражываюць у Фінляндыі, створана таксама адмысловая група ў Facebook. Польща. З благословення високопреосвященнішого Сави, митрополита Варшавського і усієї Польщі, 16 і 18 лютого у Кракові відбулося святкування Сусвітнього дня православної молоді. Для уділу у форумі зібралося каля 350 молодих людей з усієї Польщі. Офіційне відкриття церемонії відбулося у п'ятницю 16 лютого. У церемонії прийняли уділ шерах архієреїв польської церкви, які передали православної молоді доброславлення предстоятеля польської церкви, а так само усього синоду єпіскопів. Православна молодь Польщі на протягу нескольких днів мала чудовну можливість взаємних зносин, знайомства з культурною спадщиною Кракова, духовної едукації і сумісної молитви. Польща. На минулому тижні відбувся агульний сход Польського товариства духовної допомоги у медицині. На посадженні була прийнята справоздача об діяльності правління організації за минулий год і відбулося обрання складу правління на черговий п'ятигодовий термін. Клірик Польської православної церкви доктор Аркадій Алексєюк увійшов у склад правління міжконфесійної групи. Польське товариство духовної допомоги у медицині було засновано у 2015 році у Кракові. Місія товариства полягає у тим, каб інтегрувати і представляти супольність людей, утягнутих у духовну допомогу хворим, інвалідам і їх сім'ям. Злучені Штати Америки. Архієпіскоп Америки Ел Підафор Сусвітнього Патріархату на минулому тижні прийняв членів Совета директорів Американського біблійського товариства, які навідали православну архієпіскопію у рамках свого виїзного посядження. Це перша зустріча Ради Американського біблійського товариства у архієпіскопії Сусвітнього Патріархату. Архієпіскоп Ел Підафор і члени Біблійського Совета прийняли уділ у дискусії об можливостях повищення біблійського досвідченості і катехізичної едукації серед американців. Турція. Губернатор Константинополя, спадар Давуд Гюль, навідав Сусвітний Патріархат у четвер 22 лютого і зустрівся з патріархом Варфоломієм. Спадар Гюль проявив цікавість до питанняв, які хвалюють Сусвітний Патріархат і грецьку общину Стамбула. Японія. Митрополит Халкідонський Імануїл, сустаршиня міжнародної організації релігії за мір, прийняв уділ у другій конференції «Токійський круглий стол міру», яка проходила у Японії з 18 по 21 лютого. Релігійні лідери і представники різних конфесій, релігійних общин і організацій з 15 країн прийняли уділ у цій важній міжнародній зустрічі і накерували переконавчий сигнал лідерам світу і кожному чоловіку доброї волі об неоткладним спиненні війнів і усіх форм конфліктів і гвалту. У своїй сумісній декларації удільники конференції підкреслили важливість міжрелігійного діалогу і супрацовництва для просовування і розповсюдження миру. Релігійні лідери відзначили, що гуманітарна допомога у зонах конфліктів повинна бути відділена від політичних помкненнів і засяроджена на відновленні миру, безпеки, справедливості і чоловічої годності. Під час конференції удільники навідали парламент Японії. апостольское читание. Другое послание апостола Павла до Тимофея, 3 раздел, 10-15 верши. «Тимофей, ты стал моим последовником у вучені, житті, метах, вере, довготерпенні, любові, стойкості, у ганеннях, покутах, які випали мне у Антиохії, Іконії, Лістрах. Такі ганенні я перенес, і ад усіх збавив мене Господь. Да і усе, хто хоче жить набожно у Христі Ісусе, будуть терпець ганенні, а лихі люди і ашуканці будуть становіться ще горшими, уводячи у падман і будучи падманутими. Ти ж тримайся того, чому навучені, і що тобі довірено, бо ведаєш, ким ти навучені. І ще з маленства ти ведаєш священне писання, які можуть умудрити тебе на уратування праз віру у Христа і Ісуса. Разважанні над апостольським читанням. Тимофій був добре досвідчений об 9 особливих рисах уластивих апостолу Павлу. Як вучень, ён уважливо сачыў за дзейнасцю Павла і мог засведчыць, што апостол безмежна адданы Христу і яго слову. І Павел сведчыць, што Тимофей многае ад яго пераняў. Па-першае, веру, бо хрысціянскае жыццё Тимофея пачынаецца менавіта з пропаведзі Павла. Малады чалавек не толькі паверыў, але і даверыўся Павлу і яго досведу. Захацеў быць падобным на яго. І сапраўды, вера Тимофея такая ж гарачая, як і Паўлова. Ён пераняў перакананні Паўла, зразумеў правільнасць яго вучэння, таму і быў прасякнуты мэтамі Паўла. Чытаючы апостальскія новазапаветныя пісанні, мы таксама прымаем апостальскае вучэнне, праз яго настаўляемся, натхняемся, і наша царква не дарма называецца апостальскай. Кожнае новае пакаленне хрысціян паклікана працягваць справу апосталаў у гэтым свеце, несці іх веру бліжнім і далёкім, раздзяляць іх мэты. А для гэтага патрэбна быць доўгацярпелівымі, стойкімі і напоўненымі любоўю да Бога і людзей. Цярпенне, пра якое тут кажа Павел, літаральна ў перакладзе з грэцкай азначае ўстойлівае стаўленне, гэта значыць сілу духа, стойкасць, цягавітасць, бо пропаведзь Хрыста выклікае буру нянавісці, якую падштурхоўвае сам дыявал. Таму трэба быць гатовымі сустрэцца з ганеннямі і не баяцца іх. І Тимофей бачыў, праз якія пакуты і выпрабаванні дзеля Хрыста прайшоў яго настаўнік. Але Павел яшчэ раз нагадвае пра гэта свайму вучню, каб той быў гатовы да розных паваротаў свайго жыцця. Павел кажа свайму вучню, што Бог не абяцае свабоду ад цяжкасцяў, але абяцае, што ў любой бядзе будзе побач і дапаможа. Ганенне – неад'емная прыналежнасць жыцця вернага хрысціяніна. Аб гэтым карысна нагадаць кожнаму, хто свядома становіцца на шлях хрысціянскага жыцця. Набожнае жыццё адных выкрывае і лжывасць іншых. Людзям падобныя абвінавачанні не па душы. Замест таго, каб пакаяцца ў сваіх грахах і звярнуцца да Хрыста, яны спрабуюць знішчыць таго, хто выкрывае іх сапраўдную сутнасць. Павел не цешыць сябе ілюзіяй, што паступова свет будзе становіцца лепшым. Праз адкрыццё звыш ён ведаў, што будзе якраз наадварот – злыя людзі і ашуканцы будуць мець поспех у сваім зле. Іх метады будуць усё больш вытанчанымі, а напады усё смялейшымі. Яны не толькі будуць падманваць іншых, але і самі патрапяць у тыя ж сеткі свайго ілжывучэння, якімі спрабуюць аблытаць сваіх слухачоў. Пасля доўгага часу гандлю ўласнай хлуснёй яны і самі пачынаюць у яе верыць. Перад абліччам пагроз, ганенняў і агрэсіўнай непраўды Павел зноў і зноў нагадвае Тимафею непахісна знаходзіцца ў вучэнні Божага Слова. Менавіта гэта будзе яго галоўнай скарбніцай у дні выпрабаванняў. Калі ён будзе ведаць пісанне і жыць са Словам Божым у розуме і сэрце, то ніхто не здолее яго перамагчы. Thank you. Євангельське читання. Євангеліє поводле Луки, 18 розділ, 10-14 вірші. У той час два чоловіки увійшли у храм помолитися. Один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши, молився сам у собі так: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, рабовники, неправедные, распусники, або як гэты митник. Пащу два разы на тыдзень, даю дзесяціну з усяго, што набываю». Мытнік жа, стоячы воддаль, не смеў і вачэй узняць да неба, а біў сябе ў грудзі, кажучы: «Божа, будзь міласцівы да мяне, грэшнага». Кажу вам, што гэты пайшоў у дом свой больш апраўданы, чым той, бо кожны, хто узвышае сябе, будзе прыніжаны, а хто прыніжае сябе, будзе узвышаны. У імя Айца і Сына і Святога Духа. Два чалавекі моляцца ў храме. Адзін ва ўсім набожны, другі патанае ў граху і няпраўдзе. У аднаго малітва падзякі, а ў другога малітва пакаяння. І тую, і іншую малітву нябесны Айцец прымае з радасцю. Наша літургія таксама ёсць малітвай падзякі, але з сённяшняй хрыстовай прытчы мы бачым, што малітва падзякі набожнага чалавека была ў нечым хібнай. Што ж у ёй было памылковым? Праблема крыецца фактычна ў адным сказе. «Дзякую табе, Божа, што я не такі, як іншыя людзі». Фарысей сваёй падзякай выкрывае адно з найбольш распаўсюджаных спакушэнняў рэлігійных людзей, якім іх вера адносна лёгка дае пачуццё сваёй інакавасці ў параўнанні з іншымі. У рэлігіі чалавек судакранаецца з тым, чаго не можа быць у звычайным, прафанным жыцці. Ён здабывае нейкі містычны досвед, спасцігае духоўныя ісціны, удзельнічае ў розных рытуальных практыках. Усё гэта сапраўды дазваляе чалавеку думаць, што ён не такі, як іншыя людзі. Яму адкрыта тое, чаго іншыя не ведаюць. І менавіта ў гэтым палягае найвялікшая непраўда і спакуса. Бо кожны з нас жадае быць не такім, як усе. Кожны жадае нечым выдзеліцца, адзначыцца, пераўзысці іншых. У звычайным жыцці гэта бывае досыць цяжка, бо трэба атрымаць адукацыю, здабыць прафесійны досвед, трэба многа працаваць ці трэніравацца. А рэлігія дае магчымасць досыць лёгка адчуць сябе не такім, як іншыя. Нават многа і працаваць не трэба. Засвойваеш рэлігійны лад жыцця, нейкія агульныя ісціны, удзельнічаеш у абрадах і рытуалах, і ты ўжо можаш адчуваць сябе не такім, як іншыя. Нярэдка ў рэлігіі хаваюцца менавіта тыя, хто паленаваўся ў сваім звычайным жыцці, не справіўся з выклікамі паўсядзённасці. Такі чалавек, засвоіўшы нейкія агульныя царкоўныя правілы, лічыць, што ўжо можа настаўляць іншых. Але гэта вялікі самападман. Божае слова кажа: «Дух дыхае там, дзе ён хоча». Часта духоўная фанаберыстасць рэлігійных людзей не дазваляе Духу Божаму дыхаць у іх сэрцах. І наадварот. Усведамленне грахоў самым апошнім грэшнікам адкрывае яго сэрца дзеянню Святога Духа. Знешнасць чалавека вельмі часта бывае падманлівай. З іншага боку, мы ніколі не ведаем, як у той ці іншы момант Дух Святы можа дзейнічаць у сэрцы таго ці іншага чалавека. Дзеянне Духа ў сэрцах людзей – Божая таямніца. Таму не варта перад Богам, ды і ў звычайным жыцці, параўноўваць сябе з кімсьці. Не варта нашу веру і сціплы рэлігійны досвед рабіць нагодай, каб узвышаць сябе над іншымі людзьмі. Христос на гэта кажа: «Кожны, хто узвышае сябе, будзе прыніжаны, а той, хто прыніжае, будзе узвышаны». Амінь. Святые земли белорусской. На минулым тыдне, у пятницу, отзначалася память священномученика Валерьяна Новицкого. Гэты святы народился у конце 19-го стагодзя у селе Целядовичи Минской губернии. У Троецкой церкви служил его батька Василь Деонисевич Новицкий. Скончивши духовное училище, Валерьян поступил у Минскую духовную семинарию. Навучание не удалось скончить. У 1918 годе семинария была зачинена новой уладой. У 1921 годе Валерьян поступил у Беларускі універсітэт на юрыдычны факультэт. У гэтыя ж гады ён ажаніўся і ў шлюбе нарадзілася трое дзяцей. Ва універсітэце Валерьян зноў не змог завершыць адукацыю, бо памёр яго бацька і трэба было клапаціцца пра сям'ю. У гады, калі веру знішчалі і храмы разбуралі, 26-гадовы малады чалавек прымае зусім непапулярнае для таго часу рашэнне. З мірскога пункту гледжання можна сказаць нават самагубнае. Ён коротко выказаў жонцы свае думкі такой фразай: «Трэба ратаваць веру». Ён становіцца святаром. Месцам яго служэння стаў храм, дзе служыў ягоны бацька. Айцец Валерьян быў дбайным пастарам і служыў палымяна. Усе адзначалі яго талент прапаведніка. Сітуацыя страшна абвастрылася з пачаткам так званай калектывізацыі. Айцец Валерьян пісаў сваякам, якія пражывалі ў Польшчы: «С кожным днём становіцца ўсё горш. У нашым сяле жадаюць зрабіць калектыў, а калі жыхары не асабліва жадаюць гэтага, то прапануюць прыбрацца прэч. Так ці інакш, але ўсё ж зробяць калектыў. У мяне няма думкі кідаць святарства, але страшыць блізкая будучыня, голад для дзяцей. Амаль у кожнай вёсцы майго прыхода арганізуюць калектывы. У іх антырэлігійная прапаганда займае адно з галоўных месцаў. Такім чынам, колькасна парафія скарачаецца, а падаткі на нас з кожным днём растуць. Улады мелі намер забраць царкву пад сыпку з Божа, але людзі абаранілі. Ці маеце вы, мае дарагія, хаця б цьмянае ўяўленне пра тое, што робіцца тут у нас? Страшны дзень будучы, але з Божай дапамогай спадзяемся выйсці з галечы і голаду і ад сану не адмовіцца». Гэты ліст вельмі характэрны. У ім коротка апісаны ўсе рэаліі ганенняў на царкву ў 30-е гады 20-го стагоддзя. Айцец Валерьян бачыў страшную несправядлівасць і не мог маўчаць. Ён адмовіўся адпяваць удзельнікаў антырэлігійных гурткоў. 14 студзеня 1930 года айцец Валерьян быў арыштаваны па абвінавачанні ў агітацыі супраць калгасаў. Падставай да арышту паслужыў данос мясцовай настаўніцы. Яго адправілі ў турму горада Слуцку, дзе ён правёў 1.5 месяца. У нас няма дакладнай інфармацыі аб тым, як пражыў гэтыя дні айцец Валер'ян. Аднак ёсць дакладнае разуменне, якое было стаўленне да арыштаваных святароў у пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Іх схілялі да супрацоўніцтва з уладамі любымі метадамі. Збівалі, катавалі, марылі голадам, зневажалі, саджалі ў камеры да жорсткіх крымінальнікаў. Матушка Даменіка дамагалася спаткання са сваім мужам, але ёй было адмоўлена. Цудам яна атрымала ад айца Валер'яна запіску. Мне для захавання жыцця прапанавалі адрачыся ад Бога і ад святарскага сану. Я адмовіўся. Як ты справішся адна з дзеткамі? Гэта не было пытаннем, захоўваць жыццё ці не, адмаўляцца ці не, здраджваць Хрысту ці не. Ён усё вырашыў, цвёрда і назаўжды. Я застаюся верным Хрысту, але сэрца балела за жонку і дзяцей. Адказ жонкі быў, на дзіва, такім жа цвёрдым. Не адракайся ні ад Бога, ні ад святарскага сану. Мне дапаможа Господь. Верная жонка, яна падтрымлівала свайго мужа ва ўсім. Яна дабраславіла яго на пакуты і смерць за Хрыста. Яна таксама ўсё цудоўна разумела. У яе не магло быць ілюзій наконт той будучыні, якая чакала яе і яе маленькіх дзяцей. Яна добраахвотна прымала гэты страшны крыж. На працягу 24 гадзін матушка Даменіка разам з 3 малалетнімі дзецьмі была выселена з дому і адпраўлена за 200 кіламетраў. Яна да канца свайго зямнога жыцця так і не даведалася праўду пра лёс свайго мужа. Айцец Валер'ян быў асуджаны тройкай АГПУ 23 лютага 1930 года і прыгавораны да расстрэлу. У той жа дзень яго і яшчэ 2 пакутнікаў пад канвоем прывезлі ў Цімкавіцкі лес. Святароў было 2, айцец Валер'ян і яшчэ 1 невядомы. На месцы ім зноў прапанавалі адрачыся ад Бога і ад святарскага сану з абавязкам абвесціць пра сваё рашэнне ў газеце. Яны адмовіліся. Іх прымусілі выкопваць яму для ўласнага пахавання. Калі праца была выканана, пакутнікаў паставілі на краі ямы і расстралялі. Пра гэтыя падзеі са слязамі раскаяння распавёў адзін з карнікаў, якія расстрэльвалі пакутнікаў за Хрыста. Гэты аповед дайшоў да дзяцей айца Валер'яна. Святар Валер'ян Навіцкі быў праслаўлены ў ліку святых у 2000 годзе.
Забрудзіць вады.
Православ'я і світ. Православна церква і конфлікт у секторі Газа. Оцінка реакції православних на акти гвалту у Ізраїлі і секторі Газа – непроста задача. Необхідно мати на увазі множство різних факторів, які впливають на цю реакцію. Перш за все, треба зауважити, що у той час, як більшість кліриків Єрусалимської православної церкви, які займають ключові адміністраційні посади, мають грецьке походження і громадянство. Большасць міран і парафіяльнага духавенства – гэта мясцовыя жыхары розных частак святой зямлі, для многіх з якіх арабская з'яўляецца роднай мовай. Гэта непазбежна прыводзіць да неабходнасці для Іерусалімскай царквы быць асцярожнай у сваіх заявах, маючы на ўвазе спецыфічны кантэкст, у якім яе заявы будуць успрымацца. Сёння практычна паўсюдна хрысціяне на Блізкім Усходзе уяўляюць сабой меншасць. Хрысціянскія церквы вымушаны прыстасоўвацца да розных кантэкстаў, падтрымліваць добрыя адносіны з рознымі мясцовымі ўладамі. Нарэшце, звычка многіх праваслаўных усталёўваць цесныя адносіны з дзяржаўнымі ўладамі на Блізкім Усходзе зусім не працуе. Тут межы царкоўных юрысдыкцый часта не супадаюць з палітычнымі межамі і часам перакрываюць розныя, часам нават варожыя ў адносінах адна да адной дзяржавы. Для царкоўных інстытутаў такі стан спраў вельмі ускладняе механізм прыняцця рашэнняў. Шмат што робіцца наўпрост непублічна. Толькі маючы на ўвазе ўсё гэта, можна паспрабаваць зразумець стаўленне праваслаўных да падзей у сектары Газа. Першая рэакцыя на пачатак новага вітку гвалту ў Святой Зямлі была выказана на наступны дзень пасля разні ў Кфар-Азе 8 кастрычніка 2023 года. Патріархі і предстоятелі церкваў у Єрусалімі зрабілі сумесную заяву, у якой яны асудзілі гвалт у цэлым і не выказалі салідарнасці ні з адным з бакоў, маючы на ўвазе згаданыя вышэй складанасці. Другая заява была апублікаваная 13 кастрычніка 2023 года і таксама была сумеснай. У гэтай заяве дадзены ўжо больш канкрэтныя адзнакі. Пачынаючы з гэтага дакумента, усе далейшыя адзнакі будуць звязаныя з бягучымі падзеямі, а не проста з гэтым адвечным канфліктам у цэлым. У заяве гаворыцца аб неапраўданым нападзе на грамадзянскае насельніцтва ў Ізраілі. Аднак яго асноўнай тэмай з'яўляюцца гуманітарны крызіс у сектары Газа і заклік да дзяржавы Ізраіль пры падтрымцы міжнароднай супольнасці дазволіць увоз гуманітарных грузаў у сектар Газа. Праз некалькі дзён з'явілася новая сумесная заява, якая рашуча асуджае жудасны напад, які адбыўся ў двары англіканскай епіскапальнай лякарні Аль-Ахлі ў Газе. Важна падкрэсліць, што тут, як і раней, падтрымка і спачуванне выяўляецца ўсім грамадзянскім ахвярам канфлікту. З аднаго боку, цэрквы ніколі і ніякім чынам не падтрымліваюць баевікоў Хамас, але з іншага боку, варта ўлічваць іх няпросты досвід узаемаадносін з ізраільскімі і палестынскімі ўладамі. Таму нярэдка у хрысціян даверу да афіцыйных заяваў ізраільскага боку менш, чым да заяваў уладаў сектара Газа. Таксама неабходна мець на ўвазе той факт, што якой бы маленькай ні была іх паства ў сектары Газа і на палестынскіх тэрыторыях у цэлым, яны лічаць важным падтрымліваць іх у першую чаргу. Хрысціяне Газы, якія становяцца мімавольнымі ахвярамі адказу Ізраілю на напады Хамаса, жывуць у варожым асяроддзі і заўсёды падазраюцца сваімі суседзямі-мусульманамі ў патэнцыйнай здрадзе. Варта таксама згадаць асобную заяву Єрусалімскага патріархата. Яна звязаная з ахвярамі сярод праваслаўнай абшчыны ў Газе. У 2001 годзе патріаршым месцаахоўнікам Газы быў прызначаны архіепіскап Тавераяцкі Алексій. З самага пачатку цяперашняй фазы канфлікту і дагэтуль уладыка Алексій увесь час знаходзіцца з прыхаджанамі праваслаўнага храма святога Парфірыя ў Газе на тэрыторыі царкоўнага комплексу. Моліцца разам з імі і падтрымлівае іх у гэтыя цёмныя часы. Таму самае рашучае асуджэнне ізраільскага авіяўдару, нанесенага па царкоўным памяшканні ў горадзе Газа, выказана Єрусалімскім патрыярхатам 19 кастрычніка 2023 года, не павінна выклікаць здзіўленне. Падводзячы вынік, можна сказаць, што Єрусалімскі патрыярхат, як і ўсе іншыя хрысціянскія абшчыны на Блізкім Усходзе, заўсёды асуджаюць гвалт, не выказваючы салідарнасці ні з адным з бакоў. У той же час, усведомляючи разностайные рызыки, якими подвергаются его общины, ён вымушаны быть вельми осторожным у выказывании своей позиции.
Шановныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!